Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal vi dele litt om noe som opptar oss mye. Vi blir ofte litt rare når vi snakker om det, i hvert fall på møter og sånn da. Så vi har bevilget oss et par møter i år, hvor det liksom lov å snakke litt om penger da. Men vi kan gjøre det mer enn det altså. Men i Hebreerbrevet 11 og vers 6 så teksten min i dag, og jeg har et veldig bra budskap til deg, et veldig, veldig viktig budskap. Og jeg tror at tar du imot det vi forkynner i dag, så kan det forvandle livet ditt. Det kan virkelig løfte og gi mye også til deg og til det som viktig for deg. Vi leser fra Hebreerbrevet 11 og vers 6 i Jesu navn. Uten tro er det umulig å behage Gud, for den som trer fram for Gud må tro at han til, og at han lønner dem som søker ham. Jeg tror ikke det mange her inne i dag som sliter med å tro at Gud til. Det en av de enklere øvelsene for folk flest, vil jeg tro. Men det som av og til litt vrient, det å forstå den andre delen av verset, at han lønner dem som søker ham. Og det det første jeg vil si litt om, det virkelig sånn at Gud lønner? Det står jo at han lønner dem som søker ham. Akkurat det ordet lønn i Bibels sammenheng et område vi ikke snakker så mye om, og folk blir veldig stille når vi snakker om det, veldig ydmyke når man snakker om det. Kanskje fordi man litt usikker på, kan det virkelig være sånn at jeg fortjener noe tilbake på et vis? Det tenkte jeg å si litt om i dag. Ellers så kjemper vi jo for lønna vår. Det egne fagforeninger som holder på med det. Akkurat det ikke noe for meg, altså. Akkurat det skal dere slippe, at Torgussen melder seg inn i en prestefagforening. Men med all respekt for den som gjør det, men det fordi det viktig. Det ingen av oss som går på jobben og tenker, nå skal jeg virkelig gi alt jeg har. Jeg skal satse tiden min, fritiden min, familietiden min, virkelig nesten satse det lemmer og tøy har. Men lønn, nei, det får bare, for å se om det blir noe. Det noen som tenker sånn når det gjelder jobb? Jeg vil ikke tro det, hvis ikke så skal vi ta en samtale, for det finnes rehabilitering for sånt. Det noe ganske naturlig for oss. Ja, Bibelen taler om lønn, men ikke etter fortjeneste. Det det som litt underlig med Bibelen, litt opp ned på det meste. La meg gi deg noe grunnleggende fra Efeserbrevet 2. Så står det at i vers 8 og 9 at vi frelst ved tro av Guds nåde. Det ikke deres eget verk, men en Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. All ros utelukket. Det gjelder det å bli frelst, men det gjelder gjennom hele skriften. Når Gud velsigner, når han gir deg noen ting, så det alltid basert på nåde ved tro. All ros utelukket. Dette var budskapet i den gamle pakt, det budskapet i den nye pakt. Poenget at det lønner seg å søke Gud. Det lønner seg faktisk å bli frelst. Derfor så står det for eksempel i Romerbrevet 6 og vers 2, for syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Hvor har vi fått det fra at det å skulle bli en kristen og bli frelst, det noe veldig offer på et vis, og litt tråkig kanskje? Vet du, det finnes ikke noe bedre enn å være en troende og tro på Gud. Det finnes ikke noe mer naturlig, noe mer fascinerende enn å leve med Gud. Syndens lønn, det imidlertid døden. Og synden at ikke tro på meg, sa Jesus. Den største bommerten menneskeheten gjør. Det den største bommerten som vi ser i samfunnet vårt i dag også, hvor sterke politiske krefter skal gjøre alt livssynsnøytralt og utradere Gud fra både barnehage og skole. Det den største tabben landet vårt gjør, å utradere troen på Gud. Gud kan ikke utraderes. Men troen på ham går an å gjøre hva man kan. Syndens Den største bom, det å ikke tro på Gud. Men Guds nådegave, det evig liv, så det lønner seg. Prinsippet for lønnsutbetalingen I Guds rike, det alltid Guds nåde. Og jeg vet ikke om du har lest Lukas 15 om denne faren som hadde to sønner. Den ene av dem sveia hele arven og ødela alt sammen, fikk virkelig smake den lønnen. Til slutt så sitter han igjen, alle pengene var brukt opp, alle vennene var borte, og sitter igjen og spiser mat av grisenes fat. Og så kommer han til seg selv og sier, «Jeg vil stå opp og gå hjem til min far.» For å se om jeg kanskje kan bli en leiekar eller noe sånt, en tjener I huset. Men far hadde stått og sett han etter han I alle disse årene, og løp han I møte I det øyeblikket han så han. Og I det øyeblikket han ser sin sønn, så løper han mot han, omfavner ham, gir han ring på fingeren, sko på føttene, et uttrykk for fullstendig gjenopprettelse og anerkjennelse fra dag en, og sier, «Min sønn kommet tilbake, slakt gjøkalven og et, nå skal det være fest.» Og så begynte festen og gleden, og det står ingen steder at den har sluttet. Amen forresten. Men så kommer denne eldre broren, og likte ikke det han hørte. Han sa, hva jeg hører? Det dans, det fest, hva det som skjer her? Og da fikk han høre, den yngste broren din kommet hjem igjen. Derfor har far slaktet gjøkalven. Det Guds lønn. Av nåde, fullstendig gjenopprettet. Hadde det vært sånn som vi mennesker tenkt, så hadde det kanskje vært, ok, der kommer du, vi får se om vi får skrape sammen til pølse eller noe sånt. Men der var det gjøkalven, det beste huset hadde, full gjenopprettelse når sønnen kom tilbake. Det Gud, og det sånn Gud Den andre siden av saken at dersom vi fikk som fortjent, så ville det bety evig fortapelse for oss alle sammen. Det hadde vært ute med oss totalt, umiddelbart, hvis du og jeg fikk igjen det som vi fortjener med vårt liv. Men I Guds rike så gjelder nåde over nåde, og der hvor synden stor, nåden enda større. Det på en måte Guds matematikk. Og du ser lignelsen om disse talentene I vingården der, og de som arbeidet der, de som kom inn på slutten, vet du, de fikk like stor lønn som alle de andre. Og det synes de var fryktelig urettferdig. Men sånn Gud. Det noen guddommelige lover som ikke akkurat sånn som vi vant til for arbeidslivet, men en guddommelig gunst når du spiller på lag med ham. Så hvordan kan vi være I posisjon til å motta lønn? For det står han lønner den som søker ham. I Matteus 5,3 så leser vi ganske enkelt om det. Salig de fattige ånden, for himmelenes rike deres. Hvem dette? Jo, det de som erkjenner at de fattige I seg selv. Fattige betyr ikke å være nederst på rangstigen sosialt og økonomisk, men det betegner menneskets totale avhengighet av Gud som skaper og som frelser. Salige altså de fattige I ånden, de som forstår hvem og hva de uten Gud. Det noe av det største problemet I samfunnet vårt I dag, at man tror man Gud. Vi trenger ikke å tro på Gud, for vi nærmest Gud selv. En av de største tragediene og villfarelse I menneskenaturens hovmod. Men salig, sier Jesus, de fattige I seg selv. Ja, hvem de fattige? Jo, Bibelen beskriver det veldig enkelt. Når du leser gjennom evangeliene, så ser du fort hvem det Det de syke. Det de utstøtte. Det var tollerne og synderne, de som hadde problemer, de som ikke fikk det til, de som led skibbrudd. De kom til Jesus, flokket seg om ham, for de opplevde han hadde livets ord. Så de kom for å høre ham og bli betjent og ta imot hans gaver. Så jeg håper det noen her I dag som fattige I seg selv. Da du på rett sted. Men inntil du ser det, så går denne prekene deg hus forbi. Jeg tror dette viktig fra Markus 10,15, hvordan Jesus sier å ta imot Guds rike som et lite barn. De I stand til å ta imot noe og forstår ikke så mye av fortjeneste. Et lite barn blir ofte matet når det liten nok, eller så får de det de trenger. De blir ganske store før de skjønner det der. Fremdeles vår yngste sånn at pappa betaler. Det ligger på Facebook til og med. Hva slags yrke har du? Pappa betaler. Men det noe med det jeg har lyst til å fortelle deg I dag. Frykt ikke dette budskapet her. Pappa betaler. Det finnes en Gud som har omsorg for deg. som ikke gir deg igjen etter fortjeneste, men som gir deg lønn ut fra nåde og sin kjærlighet til deg. Og et av hans navn El Shaddai, som betyr Gud den allmektige, eller oversatt Gud som mer enn nok. Bli med meg til et litt underlig vers i 1. Korinterbrev kapittel 3. Det et av de avsnittene som kristenheten har slitt litt med, og det et av de versene som jeg faktisk har, når jeg har prekt over, at jeg, noen har kommet til meg etterpå og vært skikkelig sinte på meg, altså. Men nå ser du så veldig hyggelig ut, så jeg tror det går bra. Det ikke tull engang, altså. Det kom en gang en person opp til meg og sa at du kunne, at jeg kunne finne på å si dette her. Så leste jeg bare fra Paulus. Akkurat da la jeg ikke til noe heller. I 1. Korinterbrev 3:11 så står det: «Ingen kan noen legge noen annen grunnvoll enn den som lagt Jesus Kristus. Og nå om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv og edle stener, eller med tre, høy og halm, så skal det en gang vises hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dagen skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er.» Her minnes vi aller først en veldig viktig påminnelse, som jeg nå har brukt noen minutter på å preke om. Grunnvollen Jesus Kristus. Paulus fanger opp den i Romerbrevet 8 og sier: «Det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus.» Så det vi snakker om i dag handler ikke om frelsen din. Den avgjort for evig og alltid om du har tatt imot Jesus. Da kommer du til himmelen, og om ikke det en eneste god gjerning i livet ditt. Det bare sånn der. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt Kristus Jesus. Men det Paulus tar opp her, som ikke alltid like sånn behagelig å snakke om, da, på et vis, det altså vers 12 og 13, det hvordan jeg lever. Om noen bygger på grunnvollen, altså det hvordan jeg lever, hvordan jeg bygger, den enkeltes arbeid, står det. Så står det at dagen, det altså dommen for Kristi domstol. Dette ganske store temaer, altså, så vi hopper kjapt over kompleksiteten i dette. Men en dag så skal vi alle stå foran Jesu domstol og skal få igjen for det vi har brukt liv vårt til. Alright. Og der det to typer gjerninger, om du vil. Det har med kvalitet å gjøre. Den ene typen gjerninger gull, sølv og edle stener. Det ikke ofte så mye av. Ofte så må man ha litt greie på ting for å forstå verdien i gull, sølv og edle stener. Men tre, høy og halm, det ofte mye større volum. Det legges veldig godt merke til, men det brenner veldig fort opp, for det har ingen substans mot denne ildprøven for dagen. Det skal altså åpenbare det med ild. På en måte så det litt nifst dette her. Jeg kan altså imponere deg, jeg kan kanskje lure meg, men jeg kan aldri lure Gud. Han ser tvers igjennom alt. Men på den andre siden det veldig befriende, som det står i åpenbaringsboken, at han har øyne som flammende ild. Det skjærer tvers igjennom. Og disse øynene som flammende ild, det jo Jesu kjærlighets øyne som ser tvers igjennom. Når du begynner å forstå det, så det ingen vits å prøve å lure ham og imponere ham eller imponere andre heller, fordi han ser tvers igjennom alt sammen. Så jeg blir veldig fri av det der egentlig. Men jeg oppmuntrer stadig til å se litt om på hva det som skal bestå den prøven. Hva slags gjerninger handler det om? Nå det et ganske stort tema, men la meg gi tre ting som vi alle bør undersøke i våre liv. For det første så det motivene våre. Målet for vår tjeneste og behag oss selv? Tilfredsstille vår egen ære på et vis? Eller søker vi av hele hjertet å ære Gud og gjøre hans vilje? Det det vi vil bli prøvd på. Og min grunninnstilling å ære ham. Det andre har med lydighet å gjøre. Tjener vi Gud ut fra prinsipper og metoder som åpenbart i Guds ord, eller former vi vår egen tilbedelse og vår egen tjeneste? Og så ber vi etterpå at Herren må velsigne verket vårt. Antakeligvis dette kristenhetens største problem. Vi setter standarden. Vi setter agendaen, og så ber vi: «Kjære Gud, må du velsigne det som vi har bestemt.» Må tro om ikke Stanley Jones rett. Hvis den hellige ånd ble tatt bort fra jorden, så vil 95% av all kristen virksomhet fortsette like herlig som om ingenting hadde skjedd. Jeg forferdelig redd for at han rett. Venner, det det vi skal dømmes for. Vi er ikke kalt til å slite oss ut og bare gjøre masse greier. Vi er kalt til å lyde ham og gjøre det han ber oss om. Og det tredje har med kraft å gjøre, tror jeg. Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Prøver vi å tjene Gud utifra vår egen styrke, eller lever vi utifra fornyelsen av den hellige ånd? Den hellige ånd er ikke bare et tema, det er hele drivkraften vår. Så vi har snakket om, rett og slett bestemt oss for, den hellige ånd, og vi har besluttet, som det står, at dette blir temaet vårt for hele høsten fram til stjernedryss i år. Fokuset på den hellige ånd, tjenesten, nådegavene. For Gud vil fylle oss med sine gaver. Det er det vi skal måles på, hva vi har gjort med det han gav oss. I vers 14 og 15 så leser vi om dette. Om noen har bygd, blir stående, skal han få sin lønn. Det er poenget mitt i dag. Jeg vil ikke fortape meg mer i hva som forårsaker lønn, men at det faktisk er noe som heter, dersom hans verk blir stående, skal han få lønn. Og i det 18. verset leser vi, ingen må bedra seg selv. Det går an å narre seg selv på dette. Men Gud kan du ikke bedra, og ingen av oss vil det heller. Og derfor så opplever jeg som en ordets forkynner, det er en plikt jeg har til å snakke med deg om dette, slik at ikke du svirer av halve livet ditt, og ikke har forstått å investere i de evige boliger. Samle deg skatter i himlen der møll eller rust tærer, ikke tærer, sier Bibelen. Så budskapet mitt i dag er rett og slett, gå ikke glipp av lønnen din. Jeg vet at dette er litt sånn underlig, for noen tenker, ja, men kan jeg ikke bare gi, jeg forventer ikke å få noe tilbake. Nei, jeg forstår hva du mener. Hvis man på en måte tenker at nå gir jeg 1000 kroner, og så skal jeg ha 10 000 tilbake, og så lar du en matematisk beregning, det kan bli fryktelig vanskelig egentlig. Jeg tror ikke det er Bibelens ånd egentlig, for å være helt ærlig. Jeg tror ikke akkurat det er det som er poenget. Å sitte med kalkulatoren og får ikke 10 000 tilbake, så blir du frafallen, liksom, for det ordet stemte ikke. Det er ikke akkurat der det ligger, men la meg gi deg noen perspektiver. Hvis du leser i Matteus 10, 41 og 42, så leser vi at du får lønn for det du gjør i tro. Dette handler om at du får lønn for det du gjør i tro. Det har med motivene våre å gjøre. Det står den som tar imot en profet fordi han er en profet, skal få en profets lønn. Den som tar imot en rettferdig fordi han er en rettferdig, skal få en rettferdig manns lønn. Den som gir en av disse mine små, om så bare er et beger kaldt vann, fordi han er en disippel. Sannelig, jeg sier dere, han skal ikke miste sin lønn. Så det har noe med motivene våre å gjøre. Så det handler ikke om at nå skal jeg liksom akkurat som jeg driver og spekulere i aksjer på en måte. Bare glem det. Guds rike fungerer ikke på den måten. Men når Gud har gitt deg et hjerte som banker for den som er i nød, eller for en annen ting som han leder deg til, når du gir noe fordi Herren har berørt hjertet ditt, så skal du ikke gå glipp av din lønn. En annen viktig dimensjon er, du høster det du sår. Det er en livslov. Hvis du blir med meg til Galaterbrevet, det 6. kapittel, ta ikke feil, vers 7. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår skal det også høste. Den som sår i sin syndige natur skal høste undergang av den. Den som sår i ånden skal høste evig liv i ånden. La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Nå er det jo vår, og noen driver og planter. Da er det jo ikke sånn at du går ut og sår et frø eller planter et eller annet, og så går du ut dagen etterpå for å se om det har blitt noe. Vi skjønner bedre enn det. Sånn er det av og til i Guds rike også. Det er ikke noe som skjer umiddelbart. Men Paulus sier, den som sår sparsomt skal høste sparsomt. Den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Dette er en livslov som gjelder til andre tider. Men det står, når vi har sådd, så skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så det er viktig å forstå at Gud må gi oss tålmodighet, være standhaftige, og gi i tro til Gud. Hvis du blir med til Lukas, det 6. kapittel, skal jeg gi deg noen enkle skrifter, det her mot slutten av budskapet mitt i dag. Lukas 6 og vers 38. Dette står i en sammenheng når det gjelder å tilgi og vise kjærlighet, men det gjelder også for Bibelens økonomi. Gi, så skal dere få. Et godt mål, rystet, stappet og breddfullt skal dere få I fanget, fordi det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker. Dette mitt faste inntrykk av at de fleste av oss ønsker for våre liv. Ikke se så rart på meg. Jeg vet nok at det gjelder deg også. Eller hva? Mine venner, vi skapt av Gud for å ville forøke. Vi skapt av Gud med noe som hele tiden vil videre. Vi skapt av Gud med en lyst til å utvikle talentet vårt. Det ligger I menneskets grunnnatur, skapt av Gud, til å ville foredle, utvikle, skape, gjøre bedre og også tjene mer. Har du liten visjon for livet ditt, så trenger du ikke å tjene så mye. Men har du en stor visjon for livet ditt, så trengs det penger for å omsette den visjonen I praksis. Så en menighet som bare nok med seg selv, trenger jo ikke noe penger. Men det ingenting for oss. En person som bare vil ha til seg selv, trenger jo ikke all verden, for du kan jo stort sett spise bare en middag om dagen. Men det ikke noe for deg. Når jeg taler til deg I dag, så det fordi jeg vet Gud har lagt en brand ned I hjertet ditt. Noe av min jobb I dag å oppmuntre deg til å spille på lag med Guds lover. Og det vi ser her, det den første en lov av gjengjeldelse. Hvis du tar opp Lukas 6 igjen, Ivar. En lov av gjengjeldelse. Gi, så skal dere bli gitt dere. Et godt mål, stappet, rystet og overfullt skal bli gitt dere I fanget. Altså det en lov av gjengjeldelse. Når vi gir, så gir Gud tilbake. Ikke dette ganske bra, egentlig? Jeg synes det kjempepreken, dette for å være helt ærlig. Det en fantastisk sannhet. Jeg ikke sikker på om alle av oss her inne tror på det som Jesus sier her. Gi, et imperativ, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, rystet, stappet og breddfullt, skal dere få I fanget. Det en lov til I den samme verset, en lov av selvbestemmelse. For med det samme mål som dere har målt med, skal du måles igjen til dere. Så vi bestemmer altså selv hvor mye skal komme tilbake igjen på et vis. Den som sår sparsomt, sa Paulus, skal høste sparsomt. Den som sår rikelig, skal høste rikelig. Det valget vårt. Og derfor så oppmuntrer vi hverandre av hele vårt hjerte til å så rikelig, for det handler om å leve I overensstemmelse med Guds pakt. Bli med meg til Malakias. Det kanskje et av grunnversene vi har når det gjelder menighetens økonomiske ryggrad. Det den siste boken I det gamle testamentet. Og vi kunne sagt mye om dette, men la meg bare vise deg noe ganske essensielt her. Og oppmuntringen til deg I dag. Forvent en høst når du gir til Gud. Det helt riktig I henhold til Bibelen å forvente en høst når du gir til Gud. Han ber om det selv. I Malakias kapittel 3 og vers 9 og 10. Forbannelse hviler over dere som bedrar meg. Det gjelder hele folket. Så kommer vers 10. Bring hele tienden til forrådshuset så det kan finnes mat I mitt hus. Og prøv meg på denne måten, sier Herren Allers Gud. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse I rikt mål. La det verset stå litt. Dette ganske fantastisk egentlig. Her inviterer Gud sitt folk til å prøve ham, til å vise sin trofasthet I henhold til vår givertjeneste. Så kunne jeg sagt mye her om 10% av brutto og netto og glem alt det der. Hvis du bare kan gi tiden av det du har, så skal han lønne deg etter det du har og ikke det du ikke har, sier Bibelen. Så la oss gjøre det enkelt egentlig. Så det ikke så fryktelig vanskelig, men det handler om å bringe til Gud den første delen av inntekten vår. Det sjelden sånn veldig halleluja-rop når jeg snakker om dette her, og det har noe med at vi har brukt mye tid på å tjene disse pengene vi har, og de fleste av oss har mer utgifter enn vi har inntekter. Så det grunnen til at det lite ammen og halleluja når vi snakker om dette. Men la meg vise deg, bare hold fingeren på Malakias der. I 5. Mosebok 26 så står det veldig grunnleggende om tienden, at tiende hentet fra tanken om førstegrøden. Når man var kommet inn I det lovede landet, så skulle man av takknemlighet over at man var kommet til det lovende landet, bringe førstegrøden, det vil si den første frukt av den kommende høsten. Det et bibelsk prinsipp. Og det kan vi lære noe av. Det som veldig, veldig mange mennesker gjør, de ser om det blir igjen noe når måneden over. Så gir vi liksom, om vi har noe I lomma, liksom, det var en tier, ja, så gir vi den, så har vi I hvert fall gitt noe for synskyld. Eller om når alle regningene betalt, om det blitt igjen noen ting. Det en veldig farlig vei, tror jeg. Det på en måte veien til både tørke på det ene og det andre området. Veien til velsignelse å ta den første frukten, det vil si den første delen av lønna di. La oss kalle det altså tienden, 10% da, av det du har, og investere det til Gud I tro på at de 90% jeg har igjen vil rekke langt lenger enn om jeg har beholdt alt selv. Det essensen I hva dette handler om. Jeg vet ikke om det noen her som skulle ønske å bli økonomisk uavhengig. Jeg har et stort mål selv, og det å være totalt økonomisk uavhengig. Som Paulus, jeg fri og ingen underlagt. Åh, jeg gleder meg til den dagen. Men jeg kan gå til banken og cashe ut gjelda mi. Det nesten mer enn BMW til Kalle som ingen har fes I. Vil du vite nøkkelen til økonomisk uavhengighet? Nei vel. Hør nå. Det finnes mange ting å si om bibelsk økonomi på dette. Men jo yngre det når du hører dette, jo større velsignelse det. Det første, veien til økonomisk frihet, det å bringe førstegrøden til Gud konsekvent. Inn I forrådshuset. Som enkelt sagt menigheten, den lokale menigheten, der hvor du går og får din åndelige mat. Men det et prinsipp til som jeg sjelden hører noen preke om. Det å spare. Det sagt at hvis du ikke kan spare, så storhetens ånd ikke I deg. Jeg har et tips. Begynn å spare hver måned. Hvis du aldri har spart før, så se om du kan spare 1% av lønna di. Sett den på en egen konto. Og når du begynner å se at du overlever på resten av de 99% du har igjen, så begynn å spare 2%. Og legg merke til at det kommer til å gå veldig bra. Så begynner du å spare 3%. Og kanskje du kommer til det punktet hvor du greier å spare 10%. Problemet for de fleste av oss at vi har lært oss at har vi fått penger, så skal vi bruke dem med en gang. Så vi bruker ikke bare pengene vi har, I dagens samfunn så bruker vi penger vi ikke har. Og så blir program som luksusfellen og sånt noen resultater. Og det det vi ofte gjør. Nå snakker jeg ikke om å ta et lån på et hus og en bil og alt det der, men man bruker ofte penger man ikke har, og så sitter vi I et fangenskap I stedet for å sette av penger hver måned. Det veien til økonomisk frihet. Du kan jo regne selv, hvis du begynner tidlig og setter av 10% av lønna di, så kan du se hvor mye penger du har I banken I løpet av 20 år. Jeg bare nevner det. Jeg tror dette handler om sunn økonomi og det å leve I pakt med Gud. Og når du gir førstegrøden og begynner å spare ettersom du har tro til, vi skjønner alle det, men begynn med 1%. Og se hva som skjer. Og øk til 2%, 3%. Jeg bare føler jeg må dele noe av viktighet I en verden hvor alle pengene skal brukes opp før vi har fått dem. Og merk deg hva som skjer. Gud ønsker et folk som økonomisk uavhengig av denne verdens opp- og nedturer. Det finnes noe, både guddommelig og rent menneskelig, vi kan gjøre og invitere Gud inn I vårt liv. Vi vil bli mye mer robust. Det som skjer som følge av dette, det at det vil dekkes alle behov I menigheten. Det vil være mat I mitt hus. Og vi har nevnt vi bruker over 1,1 million bare til barn og unge I Philadelphia. Det koster mye å drive en virksomhet. Det andre at det vil ut på evangeliet. Du klar over at gjennom pengene våre så kan vi være involvert I misjon? Tjenester på mange steder over hele verden på en gang. Samtidig som vi sitter her I dag, så kan dine penger yngle ute på misjonsfeltet. Det et fantastisk prinsipp at tiden og energien vi har brukt på jobb omsettes I penger. Og når du gir penger I offer I dag, så gir du av din tid og av dine krefter. Du kan ganske enkelt si, du gir av ditt liv. Du gir ikke bare en hundrelapp eller tusenlapp da, for å bruke et konkret beløp. Du gir av den tiden du har tatt for å tjene deg de pengene. Så på den måten så kan du være en misjonær samtidig som du jobber på jobben din 8 timer hver dag og frustrert over at ikke du gjør mer for Gud. Men du kan tenke på at tiden du bruker der kan brukes til å finansiere evangeliet fremme. Så du en misjonær I Ukraina, Romania, Bulgaria, Kongo og Filippinene. Med en gang du gir av dine penger I kollekten. Og løftet rundt dette, det jeg vil åpne himmelens sluser. Å gode Gud, la oss forstå det. Det det samme ordet som brukes om syndfloden og Noah og alt dette, hvor Gud lot det regne I 40 dager. Da åpner slusene jorda og I himmelen, og hele jorden blir fullt av vann. Det samme ordet som bruker her. Jeg skal åpne himmelens sluser. Vet du hva, min venn? Jeg skulle ønske at Philadelphia skulle være den våteste av de våte menigheter av himmelens sluser skal øses ut over denne forsamlingen, så vi kan fullføre alt det Gud har kalt oss til. Din og min jobb å være tro I det lille, omsette vårt liv, vi å respondere på utfordringen, de ulike måtene vi kan gi på. Jeg overbevist om det den beste måten å ha en stabil økonomi I en verden hvor alt går opp og ned. Akkurat nå renta ganske lav, men ingen vet hvordan framtiden Det å ha en forankring I Guds økonomi tror jeg noe av den sikreste ting du og jeg kan gjøre I en ustabil verden. Din og min jobb å spille på lag med Gud. Og når Gud velsigner, ja vet du hva, da blir det sånn når gutta var ute og fiska, vet du. Og Peter og de andre hadde fisket hele natten, ikke fått noen ting, så kommer Jesus litt sånn lur ut på stranda der og sier, «Karrer, har dere fått noen fisk?» «Nei, det smått og dårlig.» «Hvor mange har blitt frelst I løpet av dette året her?» «Ja, det veldig hyggelig her, som en menighetsrapport jeg leste en gang. Det vært veldig koselig og masse for ting som skjedd, men har det blitt noen folk frelst?» «Nei, men det vært et jevnt og godt virkeår.» «Det ikke noe som heter jevnt og godt virkeår når ingen blir frelst.» Tenk deg en bedrift som skulle leve sånn. Har gjort det bra? Han ikke solgt noen ting, men det så koselig. Jeg har fått ny Nespresso-maskin, og det veldig trivelig på jobb. Den Nespresso-maskinen, altså, den hjelper ikke mye, hvis ikke du selger noe. En fisker som har sagt, ja, det var så koselig, så frisk luft der ute, og ta med kaffen, og det så koselig. Men har du fått noen fisk? Nei, men det trenger jeg ikke, men det så koselig der ute, at det så frisk luft og blå himmel. Vet du at det hadde gått I grunne, gått konkurs I løpet av en gang. Guds menighet jordens største under. Vi har verdens største oppdrag. Din og min jobb å sørge for at det mat I huset, så ordet kan forkynnes og være lydig når han taler. Så legg merke til hva Gud skjer da. Og så sier Jesus, ok, men kast garn ut på andre siden av båten. I det øyeblikket de gjorde det, så ble det så mye fisk. Og de tenkte, hva gjør vi nå? Garnet revner. Kom og hjelp oss, sa det til de andre båtene. Og så måtte de være sammen om å få dratt opp all fisken. Det tror jeg på for Drammen. Tenk deg den dagen når alle lokale menigheter og kirker ringer til hverandre og sier, hjelp oss, det fulle hus, jeg vet ikke hva vi skal gjøre, folk står I kø. Kan dere ta imot noen av dem? Sånn som det vært opp gjennom morgenen nå, så det mer sånn at hvis det noen menigheter som det litt fartig, så blir de andre menighetene litt mer tomme. Vet du hva? Den tiden over. Jeg tror på fulle hus. I alle hus, hvor man vil ha med Gud å gjøre. Din og min jobb å respondere når han taler. La Gud få være din kilde. Og noen spør, hvorfor det så viktig å forvente seg noe? Kan jeg ikke bare gi liksom uavhengig? Av og til så det sånn at når vi skal gi, så det sånn at jeg vet ikke hva jeg har I lomma, men jeg liksom... Gi I tro, og forvent at han skal velsigne deg tilbake igjen. For vi trenger det. Vi trenger det I vår private liv, og vi trenger det I menigheten. Da Gud talte til Abraham, så ga han en oppgave. Abraham, se opp, tell stjernene, så tallrik skal din ett bli. Han trengte å feste synet på Guds løfter, Så tallrik skal din ett bli. Men han visste at da Abraham kom til å bli deppet også, så han sa, se ned og tell sandkornene, for så tallrik skal din ett bli. Det han festet sitt blikk på. Før eller siden så må vår tanke kobles på Guds tanke og løfte. Det ikke sånn at dette handler om en sånn forestillingsevne, at du bare mentalt forestiller deg noe, så kommer det masse velsignelser. Men det handler om å være på lag med Gud. Den som sår i god jord skal høste 100-fold frukt. La Gud være din kilde. Han sa nemlig, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Skal du få alt det andre i tillegg. Matteus 6, 33. Det vår jobb. Søk hans rike først. Matteus 6, 33. Det handler om en Guds prioritering. Først. Førstegrøden. Ser du hele veien, er det noe som først. Gjør det første først, og tro Gud for at det som til over skal bringe langt mer velsignelse enn om vi beholdt alt selv. Nøkkel til velsignelse i Guds rike å åpne opp og gi, skal vi be. Gode far i himlen, lær oss å bevege oss i Guds rikes prinsipper. Vi erkjenner, Herre, at det lugger litt i vår egen følelsesliv og tanker. Kom, Hellige Ånd, og gi oss nåde til å koble oss på deg. Løse ut himlens sluser, for du har sagt, prøv meg på denne måten. Jeg ber om at noen i dag, kanskje for første gang, skal ta det løftet på alvor, hvor det eneste sted i skriften står at vi skal prøve deg på denne måten. Om ikke du skal åpne himlens sluser. Da ber jeg for alle som her i dag, jeg vet mange har økonomiske problemer, økonomiske behov, og ting man sliter med for å få endene til å møtes. Og nå ber jeg, gode far, kom med åpenbaringens ånd, så vi kan komme ut av det der, og over et liv i overflod, og ta de små skrittene i tro og lydighet til deg. Nå ber vi om en offerstund her i dag som skal være hellig, en ånd av hellighet og respekt for det evige. Og jeg ber i frykten av dette skal være at manges økonomi blir forvandlet fra og med nå i dag. I Jesu navn så ber jeg om at vår private økonomi skal løsne. Du ser alle mødre og fedre i dag og familier som sitter rundt omkring, som sliter med å få betalt regningene. Du en Gud også for den situasjonen. Og du kommer til oss, men du ber oss om å ta et skritt i tro. Berør oss i dag, gode Hellige Ånd. Og la oss få respondere på ditt evige, slitesterke ord som og blir. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiofiladelfia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.